Šā gada ziema, kad sals daudzreiz mijās ar atkusni, slikti ietekmē ceļu stāvokli. Pašvaldības pašaspēkiem vairs netiek galā ar ceļu remontiem, un situācija ir visai kritiska. Sēdē norādīja Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Nikolais Stepānovs.
Vienam otram jau uzņēmumu bankrots tuvojas uz pusgadu. Ja? Pašvaldībām naudas, principā viena otra jau ir augustā jau ar savu naudu, jau ar sniega tīrīšanu un tā tālāk. Tā kā šeit ļoti operatīvi. Jāsēžas un jārunā.
Premjers Valdis Dombrovskis no vienotības norādīja, ka valdība iepriekš ir solījusi pašvaldībām nākt talkā nelabvēlīgās situācijās ar ceļiem, un šis solījums tiks pildīts. Mēneša līdz divu mēnešu laikā pašvaldībām tiks piešķirts finansējums ceļu salabošanai pavasarī. Ziemā arī būtiski samilzis iedzīvotāju apkuras parāds. Tas var apdraudēt centralizētās siltumapgādes uzņēmumu darbību reģionos, un iedzīvotāji tad var palikt bez centralizētās apkuras. Lai izvairītos no šādām krīzes situācijām, premjers solīja nodrošināt šiem uzņēmumiem aizņemšanās iespējas valsts kasē. Dombrovskis gan atzina, ka ir jāmeklē kompleksāki risinājumi apkuras problēmām.
Pamatā problēmas ir tieši tajās pašvaldībās, kur ir apkuri ar gāzi, tur, kur ir apkura šķeldu, piemēram, šādu problēmu. Tik milzīgi kāpumu nav. Kaut vai kāpumu varbūt uz temperatūras rēķina, bet ne uz tarifu rēķina. Un līdz ar to nu, šeit būs jāmeklē kopīgi šie risinājumi gan caur šo pašu siltināšanas programmu, gan caur sociālu atbalstu programmām, gan citi iespējamie risinājumi. Nu, tas ir pilnīgi skaidrs.
Arī problēmas pasažieru pārvadājuma jomā ir vērojamas gadiem, vai nesot gan nepietiekamā finansējumā pasažieru pārvadājumiem, gan arī nekvalitatīvā šīs naudas administrēšanā un sadalē. Ministru prezidents atzīst, ka dažādo viedokļu dēļ līdz šim šajā jautājumā nav izdevies pavirzīties uz priekšu. Iespējamais risinājums, kam sēdē pauda atbalstu arī premjers, ir dotāciju atņemšana rentabliem maršrutiem. Turpina Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Andris Jaunslēnis.
Starppilsēt pārvadājumiem mēs noņemam dotācijas, tāpēc, ka tur paralēli darbojas otrais biznes. Tur, kur, teiksim, ir lauka apvidu pārvadājumi, nekādu privāto biznesu es neredzu, ka kāds braukāt tur un pelnīt. Neesniem manīs. Viss nelegālais biznes darbojas tikai starppilsēt pārvadājumos. Tā kā viņi principā rentabli, un tad tur ir jāizdara izmaiņas, tad viņas pārvedam uz pašfinansēšanos. Un ja tiešām ir objektīvi, kur vajag, tad tos atstājumi finansēt.
Jāatgādina, ka jautājumu par apkuras parādu problēmas risināšanu rīt paredzēts pārunāt koalīcijas sēdē. Ilze Zālīte, Latvijas radio.